Tiedätkö sen tunteen, kun kuuntelet poliitikkojen pitämiä juhlapuheita yrittäjyydestä? Kaikki kuulostaa paperilla aivan loistavalta.
Joo, niin se puhutaan aina innovaatioista ja kasvusta.
Just näin. Kasvusta ja työllistämisestä. Mutta silti jokin siinä usein kalskahtaa ontolta. Ikään kuin puhuja ei olisi koskaan itse valvonut öitä miettien, miten firman palkkamaksu hoidetaan ensi perjantaina. Varsinkin kun asiakkaan lasku on myöhässä.
Se on todella yleinen kokemus kentällä.
Niin on. Ja siksi tervetuloa tähän syväluotaukseen. Tänään meillä on edessämme todella mielenkiintoinen ja konkreettinen katsaus juuri tähän aiheeseen. Sukellamme professori Arto Lahden laajaan vuonna 2026 julkaistun asiantuntijaraporttiin, jonka nimi on yksinkertaisesti Yrittäjyys ja työ.
Tämä on tosiaan aineisto, joka menee pintaa syvemmälle. Se ei tyydy vain pyörittelemään makrotalouden ylätason lukuja, vaan yhdistää vuosikymmenen historiallinen perspektiivi kylmään talousdataan.
Aivan.
Kun katsomme tätä materiaalia, se pakottaa meidät kysymään aika vaikeitakin kysymyksiä. Siis miksi Suomi pärjää tiettyillä teollisuuden aloilla aivan loistavasti, mutta jää toisilla armottomasti naapurimaiden jalkoihin?
Niinpä.
Elämme globaalissa taloudessa sellaista murroskohtaa, jossa vanhat teolliset liiketoimintamallit eivät enää yksinkertaisesti riitä pitämään yllä meidän nykyistä elintasoamme.
Tämän syväluotauksen tavoite on siis ihan selvä. Me selvitämme tänään säätellen ja pohtien kanssasi, miksi ne poliitikkojen puheet kaikuvat niin usein kuuroille korville yrittäjien keskuudessa. Katsomme, miten Suomi todella pärjää armottamassa pohjoismaisessa kilpailussa.
Joo, se kilpailu on kovaa.
Todellakin. Ja selvitämme myös, mikä ihme on tämä Schumpeterin innovaattoreiden salaisuus. Se on termi, joka tuntuu selittävän aivan poikkeuksellisen huippukannattavuuden. Mutta aloitetaan heti siitä poliitikkojen ja yrittäjien välisestä kuilusta.
Se on hyvä lähtökohta.
Arto Lahden teksti nimittäin huomauttaa aika terävästi, että ennen sotia poliitikot olivat taustaltaan usein puuseppiä, maanviljelijöitä tai muita ammatinharjoittajia. He ymmärsivät verotuksen tai budjettikirin muutokset aimosuoraan omassa arjessaan, omassa lompakossaan.
Nykyäänhän tilanne on täysin toinen. Eduskunta- ja päätöksentekoelimet ovat täynnä ammattipoliitikkoja, jotka ovat usein kasvaneet suoraan opiskelijajärjestöistä puoluekoneistoihin.
Niin, se on sellainen putki.
Just se putki. Se ymmärrys siitä raadollisesta yrittäjän arjesta, riskinotosta ja byrokratiasta on usein todella ohuella pohjalla. Ja hei, tämä ei ole mikään moraalinen tuomio. Se on yksinkertainen fakta siitä, miten poliittinen urakehitys on muuttunut.
Tähän liittyy itse asiassa aika paljastava tarinallinen yksityiskohta sieltä raportista. Se kertoo professori Lahden omasta isästä, joka oli vuoden 1919 sotaveteraani.
Tämä oli minustakin hieno kohta.
Eikö? Kun isä toimi itseoppinenä rakentajana, hän joutui laskemaan hyvinkin monimutkaisia rakennuskustannuksia ilman hienoja kouluja tai tutkintoja. Ja arvaa, mihin hän nämä laskelmat teki.
Kerro.
Klubi tupakkalaatikon kanteen.
Uskomatonta.
Se toimi sen ajan Excelinä ja homma toimi oikeasti. Nykyään samalta alalta vaaditaan aivan valtava insinööritason koulutus, jatkuvaa sertifiointia ja massiivisen byrokratian hallintaa. Kynnys aloittaa on kasvanut valtavaksi.
Mikä tässä on kiehtovaa on se, miten tämä yrittäjyyden raaka todellisuus ja riskinoton kulttuuri on muovautunut suomalaisessa järjestelmässä, erityisesti kriisiaikoina. Raportti nostaa erittäin painokkaasti esiin 1990-luvun laman arvet.
Ne arvet tuntuvat vieläkin.
Kyllä, ne asenteet ja traumat elävät meissä yhä tänäkin päivänä. Silloinhan noin 20% Suomen koko yrityskannasta ajautui konkurssiin. Miettikää sitä mittakaavaa. Monet yrittäjät saattoivat tehdä jopa 5 vuotta töitä täysin ilman palkkaa yrittäessään epätoivoisesti pelastaa elämäntyönsä.
Ja miten järjestelmä silloin vastasi tähän hätään? Kun luemme tätä analyysiä, käy ilmi, että yrittäjien luotot siirrettiin täysin ilman heidän omaa suostumustaan niin sanottuihin roskapankkeihin.
Kuten Arsenaliin.
Juuri niin, Arsenal oli näistä tunnettuin. Kuulostaa aika hurjalta, että yrittäjästä ja hänen elämäntyöstään tehtiin makrotaloudellisesta näkökulmasta kirjaimellisesti roskaa, joka piti vain siivota pois taseista.
Se oli järjestelmätason ratkaisu, joka jätti inhimillisesti valtavat jäljet. Tämä tutkimus analysoi tätä kulttuurista ja lainsäädännöllistä kuilua vertaamalla Suomea Yhdysvaltoihin, ja ero on todella merkittävä.
Miten se näkyy datassa?
No, Suomessa konkurssi nähdään yhä todella usein lopullisena tuomiona ja henkilökohtaisena epäonnistumisena. Lainsäädännössä puhutaan jopa käsitteestä törkeä epärehellisyys, josta velallista voidaan rangaista melko ankarasti. Mutta rahoittajiin tai pankkeihin tätä samaa käsitettä ei samassa suhteessa sovelleta. Se stigma on suomalaisessa yhteiskunnassa valtava.
Miten se Yhdysvaltojen-malli sitten eroaa tästä käytännössä?
Yhdysvalloissa insolvenssi, eli maksukyvyttömyys, nähdään enemmänkin osana normaalia liiketoiminnan kiertokulkua. Ajatellaan vaikka sikäläistä Chapter 11-menettelyä.
Ai se, velkasaneeraus.
Juuri se. Se ei ole mikään yrityksen kuolemantuomio, vaan menettely, joka nimenomaan suojaa yritystä velkoilta sen aikaa, että toiminta voidaan organisoida uudelleen. Pelastetaan se, mikä pelastettavassa on. Tai jos katsotaan asennetta, joka näkyy vaikkapa Sharks, eli leijonan luola-tyyppisissä sijoittajaohjelmissa.
Joo, niissä asenne on aika eri.
Aivan. Henkilökohtainen konkurssi on siellä usein jopa hyväksyttävä todiste siitä, että yrittäjällä on ylipäätään kykyä ja rohkeutta ottaa riskiä ja että hän on oppinut läksönsä. Rahoittajilla on siellä paljon suurempi intressi selvittää heti, miten liiketoimintaa voitaisiin jatkaa. Suomessa taas vedetään usein vain töpseli seinästä ja aloitetaan realisointi.
Sitä joutuu väistämättä kysymäänsä siellä kuuntelemassa, että kuinka moni meistä ihan oikeasti uskaltaisi laittaa oman kotinsa, perheensä, talouden ja koko elämänsä peliin, jos säännöt ovat näin armottomat epäonnistumisen hetkellä. Se todellakin vaatii aivan poikkeuksellista luonnetta. Mutta mennään eteenpäin, sillä kun katsomme Suomen yrityskentän anatomiaa tänä päivänä tähän dataan nojaten, sieltä paljastuu aika yllättäviä asioita.
Data kertoo usein eri tarinaa kuin uutiset.
Nimenomaan. Olemme tottuneet lukemaan talousuutisista lähinnä suurista pörssiyhtiöistä, mutta todellisuus on aivan toinen. Suomessa on hieman laskentatalasta riippuen noin 455 000–600 000 yritystä. Ja tiedätkö mitä? Lähes 96% näistä on mikroyrityksiä. Eli sellaisia, joissa on alle 10 työntekijää.
Se on valtaosa koko kentästä.
On, ja tästä joukosta peräti 185 000 on yksin yrittäjiä. Koko tämä maa pyörii siis aivan valtavan mikroyritysmassan voimalla.
Tuo on erittäin tärkeä huomio. Ja tähän liittyy yksi sektori, johon liittyy valtavasti myyttejä julkisessa keskustelussa, nimittäin maatalous. Tämä asiantuntijaraportti avaa maa-, metsä- ja kalatalouden tilannetta todella yksityiskohtaisesti. Sektorilla toimii yli 127 000 yritystä. Se on valtava määrä ihmisiä ja resursseja.
Mutta tässä on ristiriita, joka minun on pakko nostaa esiin. Tilastojen mukaan kaikkia suomalaisten yritysten keskimääräinen liikevaihto pyörii jossain vajaassa 900 000 eurossa, mutta tällä kyseisellä sektorilla se on vain noin 34 000 euroa vuodessa. Odotas nyt. Jos keskimääräinen liikevaihto, siis koko yritykseen sisään tuleva raha ennen kuluja, on vain hieman yli 30 000 euroa, niin miten ihmeessä kukaan pystyy elättämään itsensä saati kehittämään tilansa tuollaisilla summilla?
Se on erinomainen kysymys. Ja vastaus kertoo suomalaisen maaseudun todellisuudesta. Tuo luku nimittäin paljastaa todella syvän kannattavuuskriisin. Mutta juuri tämän heikon tuoton vuoksi maanviljelijöiden on ollut aivan pakko sopeutua ja oppia monitaitoisiksi.
Eli pelkkä viljely ei riitä?
Ei todellakaan. He eivät voi enää elää pelkällä maanviljelyllä, vaan heidän on hankittava merkittäviä sivutuloja muualta selviytyäkseen. He tekevät puunkorjuutta, maanrakennustöitä traktorikalustollaan ja yhä enenevissä määrin heidän mailleen nousee tuulimyllyjä, datakeskuksia tai aurinkopuistoja. Monet ovat vahvasti mukana myös ravinteiden kierrätyksessä ja bioenergian tuotannossa.
Eli se alkuperäinen maantalous on melkein vain yksi osa laajempaa monialayritystä.
Täsmälleen. Ja miksi tällä on laajempi yhteiskunnallinen merkitys? Tämä pakon saaneleva monipuolisuus tekee näistä maaseudun yrittäjistä aivan elintärkeän osan Suomen huoltovarmuutta.
Se on aika iso rooli.
On. Kun kriisi iskee, oli kyseessä sitten globaali toimitusketjujen häiriö tai jotain vakavampaa, nämä ovat niitä ihmisiä, joiden osaamisen, konekannan ja kyvyn soveltaa asioita lennosta varassa meidän ruokahuoltomme ja perusinfrastruktuurimme todellisuudessa pyörii. Se ei ole vain maataloutta, se on kansallisen turvallisuuden ylläpitoa.
Okei, puretaanpa tämä tuottavuusasia vielä hieman syvemmältä, koska täältä datan aukosta löytyy toinenkin huikea kontrasti. Tällä kertaa teollisuuden ja rakentamisen välillä. Aineisto osoittaa hyvin yksiselitteisesti, että teollisuuden tuottavuus on kasvanut Suomessa vuodesta 1975 lähtien keskimäärin noin 5% joka ikinen vuosi.
Se on kova saavutus.
On, ja syy on ilmeinen. Vientiteollisuus elää avoimessa globaalissa kilpailussa. Jos et pysty tehostamaan toimintaasi ja luomaan enemmän arvoa vähemmillä resursseilla, kansainväliset kilpailijat ajavat yli ja yritys kuolee pois. Mutta sitten meillä on tämä meidän rakennusalamme.
Niin, rakennusala onkin aivan eri tarina. Datan valossa sen tuottavuus on polkenut pitkälti paikallaan vuosikymmeniä. Miten tämä on mahdollista? Syy on itse asiassa melko tyli, mutta looginen. Rakentaminen on pääosin suojattu kotimarkkina-ala.
Se ei siis joudu samaan myllyyn.
Ei joudu. Se ei kohtaa samanlaista armotonta globaalia kilpailua kuin vaikkapa metsäteollisuus. Jos rakentamisen prosessit ovat tehottomia, materiaaleja menee hukkaan tai aikakallot venyvät, nämä kustannukset voidaan lähes poikkeuksetta siirtää suoraan eteenpäin nouseviin kuluttajahintoihin ja asuntojen hintoihin. Kuluttajalla on rajallisesti vaihtoehtoja.
Ja ymmärtääkseni julkinen valta ei hirveästi auta asiaa tällä sektorilla.
Ei todellakaan. Analyysi osoittaa, että jatkuvasti kasvava byrokratia, kaavoituksen kankeus ja erilaiset säädökset tekevät tehokkaiden innovatiivisten ratkaisujen tuomisesta markkinoille todella vaikeaa. Tämä heikko tuottavuuskehitys rakentamisessa on meille ihan valtava kansantaloudellinen haaste.
Siihen hukkuu rahaa.
Kyllä, koska se sitoo niin paljon pääomaa asioihin, jotka voisivat olla paljon edullisempia.
Tämä kankeus ja tuottavuuden erot johdattavat meidät erittäin luontevasti siihen laajempaan pohjoismaiseen taisteluun. Suomellahan on omat selkeät vahvuutensa erityisesti perinteisessä raskaassa järjestelmäliiketoiminnassa ja kapasiteettiliiketoiminnassa. Ja jotta tämä ei mene liian ammattikieleksi, niin tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset kuten Kone tai Wärtsilä tekevät valtavia monimutkaisia tuotantolinjoja.
Laivojen moottoreita ja hissejä.
Aivan älykkäitä hissijärjestelmiä. He ovat globaaleja jättiläisiä omissa teollisissa nicheissään, mutta he myyvät integroitua tekniikkaa toisille insinööreille tai yrityksille. Meiltä puuttuvat lähes täysin globaalit kuluttajabrändit. Fiskars on ehkä ainoa todellinen poikkeus. Olemme siis loistavia tekemään maailman parhaita koneita, mutta vähemmän loistavia myymään elämyksiä kuluttajille.
Jos yhdistämme tämän laajempaan kuvaan ja katsomme naapureitamme, näemme erittäin selvästi, miksi he tuntuvat usein karkkaavan meiltä talouskasvussa. Otetaan esimerkiksi Ruotsi. Tutkimus avaa syvällisesti Ruotsin menestyksen taustalla olevaa isänmaallista pääomaa ja erityisesti Wallenbergin suvun merkitystä.
Tuo materiaalin käyttämä termi veremeritokratia jäi mietityttämään minua. Mitä se oikeastaan tarkoittaa käytännössä?
Se on hieno termi sille, että vaikka valta ja varallisuus periytyvät suvussa, johtopaikkoja ei jaeta automaattisesti. Wallenbergien tapauksessa perillisten on pakko todistaa kykynsä. Heidän odotetaan hankkivan huipputason kansainvälinen koulutus ja keräävän kovaa kokemusta maailmalta ennen kuin heitä edes harkitaan suvun yhtiöiden johtopaikoille.
Ei pääse siis suoraan pomoksi.
Ei pääse. Tämän lisäksi Ruotsissa on aivan valtavasti riskirahoitusta. Määrä on jopa 10-kertainen Suomeen verrattuna. Tämä valtava, kärsivällinen pääoma yhdistettynä satojen vuosien kulttuuriseen ymmärrykseen kansainvälisestä kaupankäynnistä on mahdollistanut sen, että Ruotsi suorastaan rikastuu nimenomaan kaupan ja palveluiden globaaleilla kuluttajabrändeillä.
Tarkoitat näitä Ikeaa ja muita.
Huipputason kokeneita yritysjohtajia tärkeiden PK-yritysten hallituksissa ja omistajina, kun nämä ovat ensin nähneet maailmaa suuryritysten huipulla. Se osaaminen ei jää vain yhteen siiloon.
Entäs sitten Norja ja Tanska? Norjan tilanteen me ehkä kaikki arvaamme, mutta Tanskan malli yllätti minut raportissa täysin.
Norjalla on tietenkin taustallaan tuo myyttinen 180 miljardin euron öljyrahasto, joka on pitkälti poistanut heiltä pääomapulan ja varmistaa, että innovaatioihin löytyy aina tukea. Mutta Tanska on rakenteellisesti ehkä se mielenkiintoisin ja opettavaisin esimerkki meille suomalaisille. Analyysi nostaa esiin Tanskan vuosina 2005-2007 tekemän radikaalin terveydenhuoltouudistuksen.
Mitä he tarkalleen tekivät?
Sen sijaan, että he olisivat vain rakentaneet uusia hallintohimmeleitä, he siirsivät valtavasti resursseja suoraan raskasta hallinnosta, sairaaloiden ja yliopistojen tutkimus- ja kehitystoimintaan.
Eli he leikkasivat byrokratiasta ja laittavat rahat suoraan siihen terävimpään kärkeen, tutkimukseen.
Täsmälleen. Ja tuon rohkean strategisen päätöksen hedelmiä he poimivat nyt kaksin käsin. Tanskan lääketieteen ja bioteknologian vienti on nykyään täysin maailman ulokkaa. Suomessa taas tämä tutkimus arvioi varsin kriittisesti viimeisintä sote-uudistustamme. Se näyttäytyy tässä valossa raskaana, tehotonta hallintoa paisuttavana laivana.
Joka lähinnä syö rahaa.
Niin, se uhkaa kaataa koko kansantalouden sen sijaan, että se loisi uutta tutkimusvetoista vientiä.
Suomellakin on kuitenkin poikkeuksensa tähän insinöörivetoiseen sääntöön, ja se löytyy yllättäen pelialalta. Raportti nostaa Supercellin aivan malliesimerkkinä siitä, miten oivaltava uudenlainen liiketoimintamalli voi mullistaa kaiken.
Supercell on todellakin oppikirjaesimerkki. Tässä yhteydessä on hyvä lainata kuuluisaa johtamiskurua Peter Druckeria, joka puhui tietulias-asemasta, eli englanniksi tollgate position. Ajatus on nerokas.
Miten se tietulias-asema käytännössä näkyy Supercellin toiminnassa?
Ajattele perinteistä tietulijaa moottoritiellä. Jokaisen ohiajavan on pakko maksaa jotain päästäkseen eteenpäin. Supercell teki tästä modernin digitaalisen version. He eivät myy peliä 60 eurolla kaupan hyllyltä.
Vaan antavat sen ilmaiseksi.
Kyllä. He poistivat kynnysmaksun kokonaan. Peli on täysin ilmainen ladata. Tällä poistetaan kaikki esteet ja saadaan välittömästi kymmeniä tai satoja miljoonia pelaajia. Ja kun tämä valtava massa ihmisiä on koukussa peliin ja viihtyy sen parissa, he alkavat maksaa pieniä summia, mikromaksuja, nopeuttaakseen etenemistään tai rikastakseen pelikokemustaan. Yritys asettuu markkinoilla sellaiseen pisteeseen, että asiakas haluaa vapaaehtoisesti kulkea heidän palvelunsa kautta kerta toisensa jälkeen.
Se on hieno analogia.
Se on skaalautuvuudessaan ja kannattavuudessaan aivan ylivoimainen malli verrattuna siihen perinteiseen raskaaseen tuotantoteollisuuteen.
Tässä kohtaa asiasta tulee todella mielenkiintoinen. Olemme puhuneet paljon teorioista ja liiketoimintamalleista, mutta tämä teksti vie meidät syvälle numeeriseen dataan. Raportti analysoi 214 parhaiten kansainvälisesti menestynyttä suomalaista yritystä 10 vuoden ajalta vuosilta 2011-2021.
Se on massiivinen otos.
On. Ja tämän koko analyysin sydämessä on taloustieteilijä Joseph Schumpeterin hypoteesi. Schumpeter nimittäin väitti aikoinaan jotain aika radikaalia. Hän sanoi, että yrityksen todella huippukorkea kannattavuus, siis sellainen yliluonnollisen tuntuinen supernormal profit, se ei koskaan synny vain siitä, että säästetään vähän kuluista tai tehdään vanhaa asiaa prosentin verran tehokkaammin.
Vaan tarvitaan jotain muuta.
Juuri niin. Se selittyy keskeisesti vain ja ainoastaan innovaatioilla. Sellaisilla uusilla asioilla, joita muilla ei yksinkertaisesti vielä ole. Ja tämä suomalainen data todistaa Schumpeterin teorian oikeaksi. Katsotaanpa vähän näitä Schumpeterin innovaattoreita, joita raportti nostaa esiin.
Lääketeknologia on tässä kategoriassa se kaikista kirkkain tähti. Datan perusteella näemme yhtiöitä, joiden pääoman tuotto on ollut aivan tähtitieteellinen. Otetaan esimerkiksi Revenio-konsernin tytäryhtiö iCare Finland. Mitä he oikeastaan tekivät?
He keksivät sen silmänpainemittarin.
Kyllä, mutta he eivät vain tehneet olemassa olevasta silmänpainemittarista hieman parempaa. He kehittivät täysin uudenlaisen käsikäyttöisen silmänpainemittarin, jonka toiminta ei vaadi lainkaan puudutusta. He rakensivat kymmenien patenttien muurin tämän innovaation ympärille ja skaalasivat sen globaalisti. Laitteita on myyty yli 60 000 kappaletta ja pääoman tuotto pyörii 100%.
Aivan uskomatonta. Entäs se toinen esimerkki?
Toinen loistava esimerkki on Hytest, suomalainen bioteknologiayritys. He valmistavat monoklonaalisia vasta-aineita ja sydänmerkkiaineita, jotka ovat aivan kriittisiä komponentteja esimerkiksi infarktiriskien tunnistamisessa sairaaloissa ympäri maailman.
Kuulostaa elintärkeältä.
Sitä se on. Heidän innovaationsa ja patenttisalkkunsa arvo oli niin spesifi ja globaalisti kysytty, että koko yritys myytiin hiljattain Kiinaan peräti 500 miljoonalla eurolla. Myös ohjelmistojen ja elektroniikan yhdistelmissä näkyy sama ilmiö.
Kuten se salolainen yritys.
Kyllä. Ledil Oy on erinomainen tarina siitä, miten vanhaa osaamista voi jalostaa. He ottivat Nokian ajoilta periytyvän huippuosaamisen optiikassa, luoivat uusia innovaatioita LED-valaistuksen linsseihin, ja mikä tärkeintä, he osasivat yhdistää tämän älykkään insinöörityön suoraan Kiinan massatuotannon skaalaan. Tulos, jälleen kerran huippuluokan globaali kannattavuus, koska innovaatio oli patentoitu ja jakelu skaalattavissa.
Tuo skaalautuminen on ihan selvästi se avainsana, mutta pysähdytäänpä hetkeksi miettimään myös näiden menestyjien taustalla olevaa omistajuutta. Lahti tekee tekstissään erityisen tarkan ja historiallisesti huomion arvoisan havainnon nimenomaan kotimaisten perheyritysten merkityksestä tässä kokonaisuudessa.
Perheyritykset ovat iso palanen tätä kuvaa.
Aineisto listaa näiden huippuyritysten joukkoon muun muassa Koneen, jonka takana vaikuttaa Herlinin suku, sekä metsäkonevalmistaja Ponssem, jota johtavat Vidgränit. Tutkimus huomauttaa, että tällainen sitoutunut perheomistajuus tuo yrityksille aivan elintärkeää vakautta, joustavuutta ja pitkäjänteisyyttä. He pystyvät katsomaan yli kvartaaleen, jopa yli syvien kriisien, koska omistajuus on niin henkilökohtaista.
Se antaa erilaista resilienssiä.
Antaa todellakin. Ja tässä kohtaa on mielenkiintoista nostaa esiin eräs täysin neutraali historiallinen fakta, jonka asiantuntijaraportti tuo esille. Vaikka nämä suuret perheyritykset ovat tutkitusti olleet Suomen talouden ja viennin selkäranka, historiallisesti on ollut aikoja, jolloin äärivasemmistolaisessa poliittisissa retoriikassa on vaadittu jopa näiden menestyvien teollisuusyritysten valtiollistamista neuvostotyyppisen talousmallin mukaisesti.
Se on mielenkiintoinen historiallinen kuriositeetti, jonka lähde mainitsee.
Kyllä. Raportti siis pohti, että tämä poliittisen historian asettama jännite on osaltaan voinut vaikuttaa siihen ilmapiiriin, ettei perheyrittäjyyttä ja kasvollista omistajuutta ole Suomessa aina osattu arvostaa aivan niin laajasti kuin sen kiistaton kansantaloudellinen merkitys ehkä edellyttäisi. Se on todella mielenkiintoinen historiallinen dynamiikka. Mutta kotimaisen omistuksen lisäksi on toinenkin todella merkittävä moottori, joka näkyy datassa.
Aivan. Puhut ulkomaisen pääoman voimasta. Tämä on asia, joka usein herättää julkisuudessa pelkoa ja otsikkoita Suomen myymisestä ulkomaille. Mutta data piirtää aivan toisenlaisen kuvan.
Kerro lisää.
Kun analysoidaan raportin huippukannattavia keskisuuria ja suuria yrityksiä Suomessa, olipa kyse lääkejätti Bayerista, kaivoskoneita valmistavasta Sandvikistä, kemiateollisuuden CABB-yhtiöstä tai metallinjanostaja Boylidenistä, huomaamme yhteisen nimittäjän. Ne kaikki tekevät Suomen yksiköissään aivan huipputulosta juuri siksi, että ne ovat orgaaninen osa suurempaa ulkomaista konsernia.
Miksi se ulkomainen isäntä tekee niistä niin tuottavia?
Koska meillä suomalaisilla on usein se maailman paras insinööriosaaminen ja teknologinen laatu, mutta olemme perinteisesti olleet hieman heikompia siinä viimeisessä metrin rynnäkössä, eli kaupallistamisessa, brändäyksessä ja globaalissa myynnissä. Ulkomainen omistaja ei tuo vain rahaa. Se tuo tullessaan elintärkeän mittakaavaedun, valtavat rahoitusmuskelit, mutta ennen kaikkea valmiit, jo rasvatut globaalit markkinointikanavat.
Se on siis se puuttuva lenkki.
Se on erittäin usein se ratkaiseva puuttuva palanen, joka muuttaa laadukkaan suomalaisen tuotteen paikallisesta onnistumisesta aidoksi globaaliksi menestystarinaksi.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa, jos vedämme nämä sadat sivut analyysiä ja vuosikymmenten datan langat yhteen? Yrittäjyys tässä 2020-luvun ja tulevaisuuden maailmassa ei yksinkertaisesti ole enää vain sitä perinteistä, hiestä ja sisusta kumpuvaa rohkeutta ja hyviä ideoita. Maailma on liian monimutkainen siihen.
Ei pelkkä sisu valitettavasti enää riitä.
Ei riitä. Menestys vaatii tänä päivänä kylmän viileää kykyä rakentaa täsmälleen oikeanlainen skaalautuva liiketoimintamalli, kuten se Supercellin tietulujasema. Se vaatii oman alan tuottavuuskehityksen ja rahoituksen syvällistä ymmärtämistä. Ja ennen kaikkea se vaatii kykyä löytää ne oikeat strategiset kumppanit, olivatpa ne sitten koti- tai ulkomaisia, jotta skaalautuminen voidaan varmistaa.
koska ilman näitä rakennuspalikoita jopa se kaikista paras innovaatio on vaarassa jäädä vain erittäin kalliksi insinöörien harrastukseksi.
Tuon on loistava tiivistys, ja tämä herättää tärkeän kysymyksen siitä, mihin olemme menossa seuraavaksi, erityisesti uuden teknologian myötä. Asiantuntijaraportti katsoo myös tulevaisuuteen ja viittaa suomalaisten asiantuntijapalveluiden, kuten ohjelmistokehityksen ja insinöörisuunnittelun, valtavaan piilevään potentiaaliin.
Missä se pullonkaula siinä sitten on?
Ongelma on tähän asti ollut se, miten saamme muutettua kalliit ja henkilötyöhön sitoutuvat palvelut skaalautuviksi tuotteiksi. Ja tässä tulee mukaan tekoälyn ja automaation eksponentiaalinen voima. Analyysi nostaa esiin laajan Bell-tutkimuksen, joka esittää todella kovan ennusteen.
Anna kuulla.
Jos automaatio ja uudet verkkoteknologiat, kuten 5G ja 6G, pystytään hyödyntämään yritysten rutiini- ja palveluprosesseissa täysimääräisesti 2020-luvun aikana, saatamme nähdä koko taloudessa jopa 30-35% tuottavuushyppäyksen.
Se on aivan massiivinen luku.
Se todella on. Se on luku, joka toteutuessaan voisi lähes yksinään korjata suuren osan siitä kansallisesta kestävyysvajeesta ja tuottavuusongelmasta, josta olemme tässä keskustelleet.
Se tuottavuusharppaus todellakin muuttaisi koko pelin hengen aivan täysin. Olemme käyneet valtavan matkan tupakka-askin kanteen raapustetuista laskelmista globaaliin tekoälyyhteiskuntaan. Tämä tuo meidät aivan tämän syväluotauksen loppuun. Ja haluan jättää sinulle, hyvä kuulija, yhden todella provokatiivisen ajatuksen pureskeltavaksi jatkoa varten. Lähdemateriaali otti aivan ohimennen esiin erään kriittisen yksityiskohdan terveysdatasta.
Se oli se sääntelyyn liittyvä pointti.
Kyllä. Se huomautti, että Suomessa erittäin tiukka niin sanottu MyData-sääntely, eli yksityishenkilöiden terveysdatan äärimmäisen tarkka yksityisyyssuoja, hidastaa tällä hetkellä suomalaista biolääketieteen tutkimusta merkittävästi, etenkin kun vertaamme tilannetta Yhdysvaltoihin, missä data virtaa huomattavasti vapaammin tutkimuksen ja yritysten käyttöön.
Se on todellinen kilpailuetu heille.
On. Joten mietitkö tätä ihan omassa arjessasi. Kun tekoäly ja moderni bioteknologia nyt kietoutuvat lopullisesti ja peruuttamattomasti yhteen, data on se uusi öljy, se uusi raaka-aine, joka ruokkii nuo sumppiterin innovaattorit. Joutuuko Eurooppa ja Suomi hyvin pian tekemään aivan raaan arvovalinnan, täysin tukan, peräänontamattoman yksityisyyssuojan ja oman globaalin taloudellisen selviytymisensä välillä? Miten me löydämme sen tasapainon? Kumman tien sinä valitsisit, jos kuvittelisit, että oman yrityksesi tai miksei koko maanosasi hyvinvointi riippuisi tästä yhdestä päätöksestä?
Se on kysymys, johon meidän kaikkien pitää varmaan kohta vastata.
Niinpä. Kiitos todella paljon, että olit mukana kanssamme tässä syväluotauksessa, kun purimme palasiin tämän poikkeuksellisen data-aineiston. Toivotamme sinulle todella antoisaa jatkoa. Teräviä oivalluksia oman työsi parissa ja toivottavasti onnistut löytämään oman sisäisen Schumpeterin innovaattorisi. Pidetään mielet avoimina.